بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في اليمن،
آمين.
اللهم داو جرحاهم واقبل موتاهم في الشهداء وأهلك أعداءهم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ونجح أبناءنا وبناتنا، واحفظ نساءنا وأولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان: كيف أصوم؟ وهذا هو اللقاء 50. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Wir sind immer noch mit dem dritten Teil, nämlich Kaifa Asum, wie faste ich? Und insgesamt sind wir im Vortrag Nummer 50. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم الصيام وبينت أنواع الصيام وحكم صيام رمضان. اتكلمنا عن جملة من آداب الصيام، منها المستحبات في نهار رمضان والمكروهات. اتكلمنا عن مفسدات الصيام، اتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، تكلمنا عن المريض، عن المسافر، عن الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، تكلمنا عن الحائض والنفساء، تكلمنا عن الحامل والمرضى. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن قيام ليالي رمضان وعن قيام ليلة القدر، تكلمنا عن تفطير الصائمين، وبدأنا مع مسألة مهمة وهي صيام الجوارح في رمضان. كيف نشكر نعمة الجوارح؟ تكلمنا عن صيام القلب بعبادة الإخلاص، ثم انتقلنا إلى عبادة اللسان وما زلنا، وبينا أن عبادة اللسان تكون بين نطق وصمت. الصمت يكون عن الآفات وعن المعاصي والذنوب والزلات، والنطق يكون للطاعات والمصارعة في الخيرات من أمر بالمعروف، نهي عن منكر، ذكر الله، بذل المصح، وسوف نفصل في هذا. فنحن ما زلنا مع الشق الأول من عبادة اللسان، مع البعد عن الآفات. ذكرنا فيما مضى جملة من آفات اللسان، تكلمنا عن الغيبة، عن النميمة، تكلمنا عن قول الزور وشهادة الزور، تكلمنا عن القذف. في هذا اللقاء مع آفة من آفات اللسان، هذه الآفة آفة مدمرة مخربة لا يجبل عليها مسلم، إنها آفة الكذب. وهذا بعد أن يترجم المترجم. شكرا.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Definition des Fastens zu sprechen. Wir haben über die einzelnen Arten auch gesprochen, des Fastens, die es gibt, die Urteile und ebenfalls über die wünschenswerten Angelegenheiten, die verpönten Angelegenheiten und ebenfalls alles, was das Fasten ungültig macht. Und wir haben ebenfalls über diejenigen gesprochen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssten, falls zum Beispiel jemand krank ist. Oder jemand, der auf Reise ist, hat eine Entschuldigung, das nicht zu fasten und erst nachzuholen. Oder die schwangere und die stillende Frau und alle dazugehören, wie der alte und alte Frau und alter Mann, je nachdem. Und wir haben dann angefangen, über Qiyamul Layl zu sprechen, vor allem im Ramadan. Und ebenfalls haben wir angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile gesprochen. Und wir haben gesagt, das Fasten alleine ist nicht nur, sich von der Nahrung und vom Trinken zu entfernen, sondern ebenfalls, dass die einzelnen Körperteile wie die Zunge, das Herz, die Augen und so weiter und so fort, ebenfalls während dem Fasten sich von bestimmten Dingen fernhalten, vor allem den verbotenen Dingen. Wir haben angefangen, über das Fasten des Herzens zu sprechen und dass das Fasten des Herzens mit der Aufrichtigkeit zu tun hat. Und dann haben wir angefangen, über die Anbetungsart der Zunge zu sprechen und gesagt, es gibt zwei Arten, nämlich einmal das Reden, das Aussprechen und das Schweigen. Schweigen von all den Sünden, die man ausspricht, vor allem mit der Zunge, und Reden nur in Sachen, was das Gute anbetrifft und vor allem das Wetteifern, um Gutes zu tun und ebenfalls Allah Azza wa Jalla zu gedenken und so weiter und so fort. Und wir sind immer noch mit dem ersten Teil stehen geblieben, nämlich über die Anbetung des Schweigens, Schweigens von all den schlechten Eigenschaften, die der Zunge mit sich hat. Wir haben angefangen, über Al-Riba zu sprechen, die schlechte Nachrede, dann An-Namima. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen, über Qawl-Zur, das falsche Zeugnis, gesprochen und ebenfalls Al-Qadhf, zum Beispiel eine rechtschaffene, gute Frauen beschuldigen, sie würden der Fahisha tun oder Sina betreiben. Das ist ungefähr Al-Qadhf gemeint. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über eins der schlimmeren Sorte, was die Zunge betreiben kann, nämlich das Lügen. Ja.
الكذب هو نقيض الصدق. الكذب في اللغة العربية نقيض الصدق، وفي الشرع معناه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أو خطأ، يسمى كذبا. فالكذب أن تخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء تعمدت ذلك أو أخطأت. والخطأ مرفوع إثمه، الخطأ مرفوع إثمه. قد ينقل المرء خبرا معتقدا صدقه، لكن الخبر كذب، فلا يأثم، لكن يصحح الخطأ لمن علمه، بدليل قصة الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية نزلت في صحابي جليل عقبة بن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. إيه القصة؟ أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع زكاة بني المصطلق. قبل الإسلام كان بينه وبين بني المصطلق ثارات وحروب وقتال، وكانت لهم عادة لا يعرفها الوليد. كان من عادتهم أنهم يستقبلون الرسل على حدود القبيلة وهم يرفعون سيوفهم فرحا بقدوم الرسل. الوليد لا يعرف هذه العادة، فلما توجه إليهم عن بعد رآهم يقفون ينتظرون يحملون السيوف، اعتقد أنهم علموا أنه سيأتي إليهم فأرادوا قتله لقرينة، سيوف مرفوعة، الناس منتظرين. فعاد من الطريق وأخبر أنهم منعوا زكاته وأرادوا قتله. طبعا الأمر ليس على الحقيقة، هذا كذب، لكن كذب ناشئ عن خطأ أو ناشئ عن وهم، هو توهم أنهم أرادوا قتله. القرآن سماه فسقا، وده بنسميه الفسق اللغوي، هو أخبر بخلاف الحقيقة، وهذا الإخبار ناشئ عن خطأ وقع فيه للوهم الذي توهمه. لذلك أنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هذا اللي عمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر بأنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتله، أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه بسرية وقال: صبحهم، يعني اذهب إليهم بليل بحيث الصباح تكون عندهم، واستمع للنداء، فإن رفعوا نداء الفجر وصلوا فلا تقاتلهم. جالنا الآن خبر إنهم منعوا الزكاة، يعني ارتدوا، ما دام أرادوا قتل رسول الله ومنعوا زكاتهم يبقى ارتدوا عن الإسلام. إذا نتحقق بإيش؟ نشوف لو في أذان بيرفع بينهم يبقى الناس في خطأ في الخبر ده، فلا تقاتلهم. خالد ليل ذهب بالفعل عند الفجر، أذن للفجر، فرأى الناس يتوافدون على المصلى، فرفع سيفه قال. بعد أن صلى وفرغوا في الطريق، كان زعيم بني المصطلق جمع أموال الصدقة والزكاة وفي طريقه للنبي، التقى بمين؟ بخالد. أبا سليمان، ما الذي جاء بك؟ قال: بلغنا أنكم منعتم زكاتكم وأردتم قتل رسول الله. قال: والله ما حدث، بل كنا نخرج في صبيحة كل يوم على حدود القبيلة نرفع سيوفنا فرحا بقدوم رسول الله، ولكن استبطأناه فتأخر علينا، فخشينا أن تكون سخطة من ربنا علينا وغضب من نبينا علينا، فحملنا أموالنا ونحن في طريقنا إليه. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادما. فالخبر هذا كذب، لكن ما تعمد الصحابي أن يكذب، إنما أخطأ لوهم وقع فيه، تخيل أنهم أرادوا قتله. وهكذا فجاء الإخبار على خلاف الواقع، لذلك أطلق على الفسق حيث اللغة، والوقوع في الكذب الناشئ عن خطأ أو وهم. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالآية هنا تتعلق بالفسق اللغوي، وبعض العلماء أجاز الفسق الخلقي، إن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لكنهم لا يقرون على الخطأ، فبينزل القرآن يصوب والنبي يوجه ويصوب، فوقع منه الكذب أو كذا. على كل بنحمل الأمر على مندوحة الخير أنه فسق لغوي قائم على وهم نقل فيه خبرا على غير الواقع، فتثبت النبي منه فنزلت الآية. إذا تعريف الكذب مرة ثانية هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، سواء كان على سبيل العمد وهذا يأثم ومرتكب لكبيرة، أو على سبيل الخطأ وهذا الخطأ الإثم عنه مرفوع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي رفع إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم الإكراه. المهم بعد أن علمت أنه خطأ عليك أن تصوب. نعم.
Die Definition des Lügens, meine lieben Geschwister, die linguistische Definition ist das Gegenteil von der Wahrheit. Die Lüge ist das Gegenteil von der Wahrheit. Und in der Religion, in der Scharia an sich, ist es das Berichten von etwas, was nicht sein wahrer Zustand ist. Das heißt, du berichtest über einen Zustand von einer Angelegenheit, das nicht richtig ist. Egal, ob es aus Absicht ist oder aus einem Fehler gekommen ist. Nur wenn du das aus einem Fehler gemacht hast oder berichtet hast, dann wird dieser Fehler daraufhin nicht eine Sünde für dich darstellen. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, das Vergessen oder der Fehler, Al-Khata ist der Fehler, An-Nisyan, das Vergessen und das, wo jemand nicht von sich selbst will, aber er wird gezwungen, wie wenn jemand dir eine Waffe an einem Koffer hält und sagt, mach das oder sag das, das ist die Krah, dass du quasi gezwungen wirst, etwas zu sagen, das wird nicht als Sünde gezählt. Oder diese Sache wird von Allah Azza wa Jal verziehen. Das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt. Das heißt, jemand, der aus Überzeugung oder aus Absicht lügt, begeht damit eins der großen Sünden. Und jemand, der aus Vergessenheit eine Lüge aus sich gegeben hat, diese Lüge wird daraufhin nicht als Sünde aufgezählt, weil Allah Azza wa Jal dies letztendlich verzeiht. In der Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu, ihr Gläubigen, in ja'akum fasiqun, wenn zu euch ein Frevler kommt mit einer Nachricht, binaba'in, fatabayyanu, dann schafft euch Klarheit. Antusibu qawman mijahalatin, nicht, dass ihr ein Volk aus Unwissenheit beschuldigt, dann wird ihr daraufhin es bereuen, weil ihr ein Volk beschuldigt, etwas gemacht zu haben, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen müsst ihr vorher fragen und Klarheit verschaffen. Und diese Ayah kam oder wurde offenbart aufgrund eines Gefährten, radiallahu anhu, Uqba ibn Abi Mu'id. Mu'id. Uqba ibn Abi Walid ibn Abi Uqba. Ibn Uqba, radiallahu anhu. Der eines Tages einen Auftrag vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, dass er zum Bani al-Mustalq die Zakat sammeln soll. Er soll zu einem Volk gehen und die Zakat von diesem Volk aufsammeln und zum Propheten bringen. Und dieses Volk hat eine gewisse Ada, eine Angewohnheit in ihrer Kultur. Nämlich, wenn jemand sie zu Besuch kommt, dann stehen die vor dem Eingang oder vor der Grenze und halten ihre Schwerter nach oben, also eine Art Willkommensgruß für denjenigen, der sie besuchen kommt. Und deswegen stehen die jeden morgens dort mit den Schwertern gehoben und als der Gefährte, der Lau Anhum, am frühen Morgen gekommen ist, er sah von weitem Soldaten am Eingang stehen und haben ihre Schwerter oben gehalten und dachte sich, oh, die wollen doch keinen Zakat abgeben, die wollen uns bekämpfen. Dann ging er zurück zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja Rasulullah, die wollen die Zakat nicht abgeben, die wollten mich umbringen sozusagen. Das ist das, was er verstanden hat oder was er von der ganzen Sache, die er gesehen hat, analysiert hat. Aber letztendlich ist das oder entspricht dies nicht der Wahrheit. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla hier, wenn euch jemand kommt, also ein Frevler kommt und euch von etwas berichtet, dann schafft euch Klarheit. Und Allah Azza wa Jalla hat diese Tat des Gefährten auch als eine Art Frevler genannt. Al-Fisq ist ein Frevler. Und die Gelehrten sagen hier, es ist ein Fisq Lurawi, ist ein linguistischer Frevler. Also Frevler linguistisch her gesehen. Aber letztendlich sind die Gefährten ebenfalls Menschen und können ebenfalls Fehler machen, wie wir auch. Das heißt, es war ein Fehler von ihm gewesen. Er hat gedacht, sie sind wahrscheinlich aus dem Islam ausgetreten und wollen dieser Kerl nicht mehr abgeben oder entrichten. Und deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid radiallahu anhu mit ein paar Personen zu ihnen geschickt und sagt zu ihnen, läuft abends hin, dass ihr morgens da angekommen seid und hört zu, wenn sie zum Fajr-Gebet den Adhan ausrufen und beten, dann heißt es, sie sind noch Moslems, dann bekämpft sie nicht. Aber wenn sie das Fajr-Gebet nicht beten und den Adhan ausrufen, dann heißt es, sie sind aus dem Islam ausgetreten. Letztendlich kam heraus, dass das Volk diese Angewohnheit hatte, Leute zu begrüßen und dass der Gefährte der Lauan das Ganze falsch analysiert hat und nicht richtig gewesen wird. Und deswegen hat Allah Azza wa Jal diese Ayah letztendlich herabgesandt, dass wir uns Klarheit verschaffen, bevor wir irgendjemanden zu Unrecht beschuldigen. Namaschan.
الكذب مذموم في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف الصالح ويناقض الفطرة السليمة ويؤدي إلى إفساد العلاقات. فتعالوا لنرى الذم لهذه الآفة في كتاب الله تعالى. في سورة النحل آية 105، الله تعالى يقول: إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب، والافتراء أي أن الكذب سجية وعادة لا تنفك عنهم. إنما يفتري الكذب على الله الذين لا يؤمنون بآيات الله. يبقى من صفات المشركين والمنافقين والمعاندين للحق وأهل الإلحاد والفجور أن الكذب شيمة لهم وعادة. إنما يفتري الكذب على الله أي على الله وعلى الرسول. ولذلك نشأ في زمن من الأزمان الوضعون الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام ويدسون أحاديث يزعمون أن النبي قالها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أو كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن اتصف بالإعراض عن آيات الله من شمته الكذب، ولذلك أكدت الآية فقال الله تعالى: وأولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون أي أنهم اعتادوا الكذب وجعلوه سجية لهم، فهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله رب العالمين. أيضا في سورة الجاثية في الآية 7 قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. الويل يعني الدعاء بالعقوبة والهلاك، فالويل هو العذاب الأليم. يبين الله تعالى أن من اتصف بالصفات التي سوف تذكر الله تعالى أعد له العذاب الأليم. ويل لكل أفاك، الأفاك أي الكاذب في قوله، الكاذب في قوله، الأثيم أي الكاذب في فعله، يعني الكذب أحاطه قولا وفعلا والعياذ بالله. يكذب في أفعاله، يكذب في أقواله، فهذا متوعد بالويل أي بالعذاب والهلاك والطرد من رحمة الله رب العالمين. نعم.
Nun kommen wir zu ein paar Versen aus dem Heiligen Koran, die über das Lügen sprechen. Denn das Lügen an sich ist eine der großen Sünden, sowohl aus dem Buch Allah Azza wa Jal oder dort beschrieben und dort auch festgelegt, als auch von der Sunna. Beide, in beiden Quellen ist das Lügen als eines der großen Sünden gekennzeichnet. Und eins der Ayah, die im Heiligen Koran dies berichten, ist zum Beispiel in der Ayah, wo Allah Azza wa Jal sagt: Lügen ersinnen ja nur diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben oder an Allahs Ayat glauben. Das sind die wahren Lügner. Das heißt, das Lügen an sich ist eine Eigenschaft der Al-Mushrikin, diejenigen, die Allah Azza wa Jal jemanden beigesellen, ist eine Eigenschaft der Al-Munafiqin, diejenigen, die Heuchler oder Heuchler sind. Und ebenfalls, deswegen gab es auch viele Personen oder Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und vielleicht sogar währenddessen, ich glaube nach dem Irwadda'un, بعد فوتن وفات النبي قبل nachdem der Prophet gestorben ist, sallallahu alaihi wa sallam, gab es auch bestimmte Menschen mit dem Namen Irwadda'un. Das sind diejenigen, die gewisse Überlieferungen einfach erfinden und sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat davon berichtet oder gesagt. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diejenigen, die über mich lügen oder Lüge erzählen, sie können schon ihren Sitz im Höllenfeuer quasi ist schon bereits für sie reserviert. Und deshalb soll man aufpassen, dass man stets die Wahrheit über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, diese Lügner, es gehört zu ihrer Angewohnheit, sie reden und sie lügen manchmal sogar aus Versehen. Warum? Weil die einfach nur sich daran gewöhnt haben, bei jedem Wort zu lügen. Und eine andere Ayah sagt Allah Azza wa Jalla ebenfalls im Heiligen Koran, Waylun likulli affakin athim. Waylun ist im Deutschen übersetzt wir. Aber Al-Wail in der arabischen Übersetzung ist eine harte Strafe, eine harte, gewaltige Strafe für das, was danach kommen wird. Nämlich, er sagt Waylun likulli affakin, für jeden Affakin. Al-Affak ist derjenige, der stets am Lügen ist. Affakin ist derjenige, der nur am Lügen ist und sich daran gewöhnt hat. Lügen in seinen Taten, Lügen in seinen Aussagen. Und Athim, der Sündiger. Das heißt, wir demjenigen oder wir jedem durch und durch sündigen Lügen, sündigen Lügen, wurde es hier von Bubenheim übersetzt. Das heißt, hier wird die Lüge als eines der gewaltigsten Sünden bezeichnet. Ja.
تحذير شديد من خطورة الكذب قال الله تعالى مبينا خطورة الكذب هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذب هنا بيان أن الشياطين يتنزلون بكثرة على كل أفاك أثيم أي كذاب في قوله وأثيم في فعله كالكهنة والدجالين والعرافين والسحرة لماذا؟ لأن الشياطين تسترق السمع فإذا حدث أمر في السماء اهتزت له الملائكة خضعانا ولهم أزيز كصوت السلسلة على الصف كما جاء في بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإذا فزع عنهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق ثم يخبرون بالأمر الذي قضاه الرب الشياطين بتبدأ تسترق السم تأخذ كلمة وتنطلق بها إلى الكذابين من السحرة والكهنة والعرافين وتنزل عليهم بكثرة فيأخذ الدجال أو الساحر هذه الكلمة ويكذب على الكلمة 100 كذبة لذلك قال تعالى هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السم هذه استرق السم وأكثرهم كاذبون لذلك أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام ومن أتى كاهنا أو عرافا فلم يصدقه فيما قال لم تقبل منه صلاة 40 يوما أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى لا تقبل أي أن الله لا يرضى عنها ولا ثواب له فيها ولا أجر إنما سقطت بها الفريضة بسبب الأداء وأدى لكن لا أجر مجرد بس إنه إيه يروح للعراف أو الساحر أو الكاهن يقول لك أنا مش مصدق زي بعض الناس للأسف يتهاون في هذا الباب ولن يقول لك أنا بشوف الكف يقول لك أنا مش مقتنع بس شوف هو ده شوف إيه أو فلان اللي بيقرأ في الأبراج يقول لك أنا مش مقتنع بس هو بيقرأ هو ده برجك اليوم مش عارف ايه برج الحمار في برج اسمه حمار ما فيش انا مش عارفهم بصراحه انا سمعت ان في طور او حاجه زي كده صح برج الطور طيب يا طور مالك يقول لك خلي بالك برج الطور وقداع برج الطور النهارده في مصيبه فما تخرجوش من البيوت خربوا العقيده خلاص خرب العقائد او حظك اليوم مش سعيد تفضل انت منكد ده او خلي بالك بقى حظك اليوم حلو قوي تبدا انت تحلم بقى بالشنطه اللي هتقع عليك اللي فيها 1,000,000 يورو وهكذا. فبيبدأ يلعب بالعقائد، فهو ده الدجل، هو ده القرف والكهانة. كذب المنجمون ولو صادفوا، يعني لو صادفوا الحق، لكن هم كذبة، هم إيش؟ كذبة. وطبعا تكلم العلماء في هذا الأثر وأنه ليس بحديث على كل. فالآيات بتبين لنا خطورة الكذب، خطورة الكذب وخطورة اتباع الدجالين والعرافين، وخاصة في محيط الأخوات، الأخت اللي بتقرأ الفنجال، نقول لها اتق الله في دينك، اتق الله في نفسك، إن هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله، ونوع من أنواع ادعاء الغيب. لا ده أنا بس بتنبأ. تتنبأي؟ تنبأي بإيه يا أخت؟ الله يصلح حالك ويهديكي. أصل أنا بس مفيش بس ولا هوس، اسكت. هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا نوع من أنواع الدجل، وهذا نوع من أنواع الكهانة، يحرم شرعا، ده بالاعتقاد يخرج. والعياذ بالله، إذا اعتقدت إن ممكن الفنجال ده بينفع ويضر، وإن الإشارات دي حقيقية، وإنها تعلم الغيب، ربنا يسلم بقى، تبقى مصيبة كبيرة جدا لو اعتقدت ذلك. دون اعتقاد يبقى كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ومتوعدة بالعقوبة وبالعذاب. لذلك رضي الله عن الشيخ الألباني، لما في زمنه أحد غلاة الصوفية الذين يزعمون علم الغيب أراد أن يناظر الشيخ، فدخل على الشيخ قال: تناظرني في ماذا؟ قال: أناظرك أني أعلم الغيب. قال: إذا أناظرك بشر. قال: وما هو؟ قال: انتهت المناظرة، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت الشرط. طبعا هم كذبة ودجالون وأفاقون، وبعضهم استغل الجن والشياطين إلى آخر البلاء العريض ده. فنقول ننتهي عن هذه الفعال القبيحة، قراءة الكف وفتح الورق الكوتشينة يعني، والكروت وقراءة الأبراج والفنجان بتاع القهوة. أصل القهوة بتاعتك ملهاش وش، عشان كده الفنجان بتاعك فاضي وانت حياتك فاضية. يلا هكذا، هذا كله من أبطل الباطل. على المسلم والمسلمة أن ينتهي عن هذا الشرك وعن هذا الباطل، زي بتاعة الودع، فبين زين واضرب الودع ووشوش الودع، مش عارف اعمل الرمل، ترجم يا ابني،
نعم.
عشان نخش الدلاء حريق. نعم، رحت فين؟
لا 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 وقف. إن أين عندنا آية الله عز وجل إم هل القرآن هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ sagt ihr, soll ich euch kundtun, auf wen die Satane herabkommen? sagt daraufhin, تنزلوا, sie kommt herab, على كل أفاك أثيم, auf jedem Lügner und Sündiger. Die Teufel, die Schayatim, meine Geschwister, sie horchen immer, was im siebten Himmel gesprochen wird. Im ersten Himmel. Was im ersten Himmel gesprochen wird. Und wenn Allah Azza wa Jal den Engeln was berichten will, dann können die gerade noch vielleicht ein Wort daraus entnehmen. Und mit diesem Wort hier, ich sage am besten fliegen die, fliegen direkt zurück zu den Wahrsagern und sagen ihnen, was sie gehört haben, das eine Wort, und darauf wird auf diesem einen Wort 100 weitere Lügen hinzugefügt, und von diesem einen Wort kommen sehr viele Lügen zustande, die dann weitererzählt werden. Das heißt, all diese ganzen Wahrsager, diese ganzen Magier und alle anderen, die mit dem ganzen Schirk arbeiten, ich kennen die ganzen Begriffe, die Schirk genannt hat, nicht, aber die gehören alle zu denen, die Allah Azza wa Jalla hier sagt, kulli afakin athim, von allen Sündigern und Lügnern. Zu denen gehören diejenigen, auf denen alle Teufel oder Shayatin runterkommen und ihnen diese Nachrichten weitergeben. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der einen Wahrsager oder Arrafen, also Wahrsager, ich kenne nur das Wort Wahrsager oder Magier, je nachdem, der dir die Zukunft berichten will oder sagt, was passieren wird in deinem Leben, und ihm glaubt, dann ist er ungläubig von dem, was auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Und wer aber nicht dran glaubt und nur hingeht, dem oder von ihm werden dann 40 Tage lang die ganzen Gebete nicht angenommen. Und das zeigt uns die Schwierigkeit oder die gewaltige Sünde, wenn wir solche Taten verrichten. Und dazu gehört auch ebenfalls die Horoskope, die wir kennen, dass Leute irgendwie mittlerweile jeden Morgen einfach so ein Heftchen nehmen und lesen, was ist die Waage? Die Waage, heute hast du ein glückliches Tag, geh aber nicht raus, du triffst jemanden, du machst das hier. Das sind alles so Geschichten, und wenn man dran glaubt, dann kann man sehr schnell ins Schirk oder in den Schirk reinfallen, vor allem, wenn man denkt, dass diese Horoskope einen Nutzen oder einen Schaden bringen mit sich oder dran davon überzeugt ist. Und ebenfalls, wie der Sheikh Hafidhullah gerade erzählt hat, vor allem Frauen gibt es einige, die durch Kaffeetassen versuchen, entweder die Zukunft oder den Lebenszustand einer Person vorauszusagen. Und diese Frauen müssen darauf achten oder davon sich fernhalten, weil solange wirklich, wenn die nur dran glauben würde, dass dies der Wahrheit entspricht oder denkt, dass diese eine Kaffeetasse einen Nutzen oder einen Schaden bringt, dann ist sie direkt oder kann sie ganz schnell vom Islam austreten. Und da dieser ganzen Ausreden mit, ja, aber Schirna, ich will doch nur, nein, da gibt's nicht, ich will nur, oder es ist nur, das ist nur, alles nur Quatsch, es ist ein Schirk, Punkt aus. Hör auf, diese Sachen zu erledigen, weil das einfach nur gefährlich ist. Und Al-Albani, rahimahullah ta'ala, wurde eines Tages von einem aus der Gruppierung der As-Sufiyya eines Tages gefragt, Schirna, ich will eine Debatte mit dir starten. Er sagt, sie, warum? Ich kann hell sehen, sagt er. Sagt er, okay, ich werde mit dir eine Debatte starten unter einer Bedingung. Er sagte, wie ist die Bedingung? Er sagte, Debatte abgeschlossen. Wenn du hell sehen kannst, hättest du die Bedingung erfahren können, aber weil du sie nicht kennst, gibt es keine Debatte. Dankeschön.
أيضا من آيات القرآن التي تحذر من الكذب على مائدة سورة النور في حادث الإفك بدءا من الآية 11 إلى 13 قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والعصبة تطلق على كل جماعة اجتمعوا على الشر بخلاف من اجتمع على الخير يسمى عصابة وللأسف بعض الناس بيعكس الكلمتين يسمي المجرمين عصابة ويسمى التانيين عصبة خطأ العصبة تطلق على أهل الإجرام وعلى كل من اجتمع على الشر أما اللي اجتمعوا على الخير يسمون عصابة وذلك يوم بدر النبي قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم يعني إن هلك المؤمنون يوم بدر من الصحابة خلاص هيضيع الإسلام فالعصابة تطلق على كل جماعة اجتمعوا على الخير يعني أنتوا كده عصابة من الآخر بس عصابة بالمعنى اللغوي الصحيح اجتمعتم على الخير اجتمعتم في بيت من بيوت الله تتلون كتاب الله وتدرسون بينكم إنما بتوع المافيا اللي بره دول اسمهم عصبة اسمهم إيش عصبة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لأن هم في الأصل إيه؟ يزعمون الإسلام يعني أهل النفاق يدعون الإسلام ويبطنون الكفر إن الذي تولى الكبر من هو رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول فهو منكم في ظاهر الأمر مسلم ذلك لما قيل النبي لما لا تقتلهم يعني أهل النفاق قال مدام الله أعلمك بأسمائهم قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه هم أمام الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم دائما المحن اللي بتمر بها الأمة في طياتها المنح لكن البعض أحيانا يضيق بصره وتضعف بصيرته فلا يرى المنح في طيات المحنة ولا يرى الخير المحفوف بالشر ودي قضية خطيرة جدا عشان كده كثيرا ما أقول بين المحنة والمحنة تنبت المنحة، وبين المضرة والمضرة تنبت المسرة، وبين الصخرة والصخرة تنبت الزهرة، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. دائما أي محنة بتمر بها الأمة تذكروا هذه الآية: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير لكم أن الله تعالى يصطفي من عباده الشهداء، ويستخرج العبودية من قلوب عباده. كان لسه بعض الإخوة أرسل لي رسالة في الأحاديث التي في باب الأذكار واللي بيترتب عليها الحفظ في الدنيا، فبيقول بعض المشايخ ولم يسمه ادعى أن هذه الأحاديث المذكورة في باب التحصينات والحفظ لا تشمل حفظ الدنيا، إنما تشمل حفظ الآخرة. فالأخ بيسأل: هل الكلام ده منضبط شرعا؟ قلت: لا، ليس منضبطا شرعا. لماذا؟ لأن هناك نصوص في السنة الصحيحة تبين حفظ الدنيا، تبين لك حفظ الدنيا. ومعظم ما جاء في هذا الباب يشمل حفظ الدين والدنيا معا. عندما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: اذهب فقد هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وفي حديث أبي هريرة: آية إذا قرأتها إذا أمسيت فلا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح، وإذا قرأتها إذا أصبحت لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالأحاديث الواردة تشمل حفظ الدين والدنيا معا، ولكنها لا تعني عدم الابتلاء. ده الضابط الشرعي بقى. يعني ايه؟ احاديث فيها حفظ في الدنيا، وانا قمت النهارده عملت وابتليت بمرض، صح كده؟ او سين من الناس ابتلي بحادث على الطريق واتجرح وكذا، مع انه قال الاذكار. نقول لك: نعم، الاذكار حافظة لك، لكن الابتلاء جاء لحكمة أخرى. إما عندك ذنوب فأراد الملك من باب الحفظ بالأذكار أن يكفرها لك فجالك شوية مرض، أو كتب لك منزلة عالية في الجنة لن تبلغها بعملك فابتلاك ليرفعك. وده بنص حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده في الجنة لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء ثم صبره ليرفعه إلى هذه المنزلة، أو كما أخبر النبي. إذن يأتيك الابتلاء نعم، لكن لحكمة أخرى. مش معناه إن الأذكار لم تحفظ، بالعكس، هذا من الحفظ في الدنيا أيضا. لماذا؟ لأن الابتلاء خير كل الأهل الإيمان. عندكم حديث عجبا لأمر المؤمن، وده اللي قلناه كثيرا في قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. قلت الحياة الطيبة مش معناها عدم الابتلاء أبدا. ليه؟ أعظم الناس حياة طيبة الأنبياء والرسل، وهم أشد الناس بلاء بنص كلام النبي. إنما الحياة الطيبة المذكورة في الآية هي حياة القلوب، الرضا عن المقدور، إن أعطاك بتشكر وإن منعك بتصبر. هذه الحياة الطيبة، راض على كل حال، لأنك تعلم أن الذي قدر هو الحكيم العليم الرحيم. نفس القضية بقى: فإن أعطاني شكرت، وإن منعني صبرت، وإن وقعت في ذنب تبت واستغفرت أحقق السعادة. يبقى إذن يا إخوة، الأحاديث الواردة باب الحفظ حفظ دين ودنيا معا، فإن ابتليت رغم ذكرك للأذكار يبقى حكمة أخرى جلية، وهي رفع درجاتك أو مغفرة ذنبك أو لحكم قد تخفى عن المرء. ودي قضايا مهمة لابد أن يفطن لها المرء. إذن كل ما تمر به الأمة من محن في طياته المنح، علم من علم وجهل من جهل، لأنه لا يحدث في كون الله إلا ما قدره الله، ولا يقدر إلا برحمة، ولا يقدر إلا بعلم، ولا يقدر إلا بحكمة. ربما عاقبنا لبعدنا عشان نرجع، يبقى كله خير. تبدأ تتذكر تقصيرك ومعصيتك وذنبك فتنتهي وتتوب وترجع لله، وهذا أحب إلى الله عز وجل. ابتلانا عشان يصطفي منا، ابتلانا عشان نعيد الحسابات ونراجع الأحوال ونعد العدة، ابتلانا حتى يظهر أهل الإيمان الصادقون وأهل النفاق المتلونون. عشان كده في آخر الزمان لازم الأمة تغرب، عشان يبقى فيه فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فدي كلها حكم قد تغيب عن البعض، وربنا له سنن في الابتلاء. وهكذا، فقال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، يعني كل إنسان يعاقب على قدر إثمه. عشان كده قلنا الابتلاء رفع درجة للمبتلى واستدراج للظالم الجائر، والله حكيم سبحانه، عشان يأتي الظالم الجائر يوم القيامة ولا عذر له، ما في أعذار، خلاص انقطعت الأعذار، بينا المحجة وأقمنا الحجة، فأصرفت في وجودك وطغيانك وأمهلناك فما تبت وما عدت فلا عذر لك عندنا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما هي دي؟ لازم بيان محجة وإقامة حج. قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، ده رأس النفاق بقى ابن سلول، شوف له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. شوف التوبيخ الشديد لهم على كذبهم وافترائهم. ده هذا ممنوع في حق امرأة من المؤمنات، ما بالك بأم المؤمنين، ما بالك بسادة نساء المؤمنين وهم أمهات المؤمنين، ما بالك بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا حصر فيهم الكذب لعظم الأمر، أولئك هم الكاذبون، وكأن الكذب يعني يشملهم فقط دون غيرهم لعظم الجرم الذي اقترفوه. ترجم عشان ما نطولش عليك.
Eine weitere Ayah, die Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, ist: Er sagt, diejenigen, die die ungeheuerliche Lüge vorgebracht haben, sind eine gewisse Schar von euch. Hier geht es um die Lüge, die die Heuchler in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Aisha gesagt haben, dass sie die Schandtat begangen hat. Und hier sagt Allah azza wa jal, inna alladhina ja'u, diejenigen, die kamen, bil ifk, mit der Lüge, usbatun minkum, usba. Usba ist in der deutschen Übersetzung eine kleine Gruppe, die das Böse tut. Eine Gruppe, die etwas Böses planen und hingehen, wie die Mafia-Bosse. Das ist eine Rosba. Und wir haben vorhin gelacht aus dem Grund, weil die arabische Welt oder die arabischen Länder, die wir kennen, wenn die irgendwelche Serien oder Filme machen, die nennen die Mafia-Gruppierungen, nennen die sie Isaba. Dabei heißt Isaba an sich die guten Leute. Deswegen sagt er zu euch gerade, ihr seid gerade eine Isaba. Deswegen haben wir gelacht, das heißt für uns, ihr seid alle Mafia, die arbeiten Drogenhändler. Ne? Dabei meint er damit, Al-Isaba in der arabischen Sprache heißt eine Gruppe von Menschen, die etwas Gutes tun. Aber hier sagt Allah Azza wa Jalla, deswegen sagt er, es sind eine Gruppe, Usba, Minkum, von euch. Von euch aus dem Grund, weil er hier vor allem die Heuchler anspricht, die früher den Islam in sich oder offenkundig gezeigt haben, aber im Inneren waren sie eigentlich alles andere als Moslems. Und der Führer, der Heuchler damals war Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, La tahsabuhu sharran lakum. Der sagt hier, meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Das heißt, hier wird eine Lüge oder ein Gerücht verbreitet über eins der wichtigsten Personen der damaligen Zeit, nämlich Aisha radiallahu anha, Umm al-Mu'minin, dass sie die Schandtat begangen hat, und der Prophet war auch ein Mensch gewesen, oder genau, ein Mensch gewesen, das heißt, wisst ihr, wie er sich fühlt. Und dann sagt Allah Azza wa Jalla hier, obwohl es etwas Schlimmes ist, sagt er, meint nicht, es sei schlecht für euch. Nein, vielmehr ist es gut für euch. Und das ist das Problem vieler Menschen, dass sie das Gute in einer schlechten Nachricht oder schlechten Tat nicht erkennen können. Direkt, wenn etwas Böses passiert, sagen, boah, ist es schlimm, mir geht's voll schlecht, ich habe das Gute, überblicken die gar nicht mehr. Und deswegen sagen wir immer, zwischen einer Prüfung und einer Prüfung liegt etwas Gutes. Eine Minha, etwas Gutes. Und zwischen eine etwas Schlechtes und was Schlechtes ist eine Glückstat. Im Arabischen hört sich wie, mashallah, sehr schön an. Al-Madarra, wal-Madarra, al-Masarra dazwischen. Und zwischen einer Sahra, ein Felsen, und einer Sahra, ein Felsen, befindet sich dazwischen eine Sahra, eine Blume. Und zwischen Al-Usr, wal-Usr, Schwierigkeit kommt Al-Yusr, nämlich die Vereinfachung in der Mitte. Das heißt, zwischen jeder Prüfung, die wir bekommen, steckt etwas Gutes, und leider können wir das sehr oft nicht merken. Auch die aktuellen Probleme, die uns umhüllen mit den ganzen Problemen, Kriegen als andere, eins der wichtigsten Weisheiten, die wir daraus erblicken können, ist ebenfalls, dass Allah Azza wa Jal dadurch die Märtyrer raussucht. Und irgendwann mal muss sowieso von all den Ungläubigen die Heuchler beiseite gelegt werden und die wahren Gläubigen auf Seite gelegt werden. Dass man weiß, wer wirklich gläubig ist und wer wirklich nur so tut, als würde er glauben. Und der Sheikh Hafizullah hat eine Frage bekommen von jemandem, der sagte, Sheikhna, ich habe einem Gelehrten zugehört, der sagte, diese ganzen Bittgebete, die wir sprechen, morgens zum Beispiel und abends, der Gelehrte sagte, die schützen uns nur in Akhira, im Jenseits, aber nicht im Diesseits. Stimmt das? Der Sheikh Hafizullah hat gerade gesagt, nein, es stimmt nicht, aus dem Grund, weil es sehr viele Überlieferungen gibt, die bestätigen, dass diese Bittgebete uns ebenfalls in der Dunya schützen. Ebenfalls die Aussage des Gefährten Muhammad, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, wenn jemand Ayat al-Kursi abends liest, dann wird bei ihm ein Engel sein und ihn beschützen bis zum Morgen. Wenn er morgens aufsteht, Ayat al-Kursi wieder liest, wird ein Gefährte bei ihm sein bis abends. Das heißt, in der Dunya wirst du ebenfalls beschützt. Das Problem an der ganzen Sache ist, du wirst zwar geschützt oder beschützt, aber das heißt nicht, dass du nicht geprüft wirst. Du wirst zwar beschützt, aber trotzdem wirst du vielleicht einen Unfall machen. Du wirst zwar beschützt, aber trotzdem wirst du gekündigt. Das heißt, die anderen, nennen wir sie mal so, wie wir sie kennen, Katastrophen, die basieren auf einer anderen Weisheit, die Allah Azza wa Jal für dich auserwählt hat. Eine Weisheit, die vielleicht dich oder deine Sünden, vielleicht machst du zu viele Sünden. Und Allah Azza wa Jal will, dass du diese Sünden wegbekommst und dir verzeiht mit einer Prüfung, die du bekommst. Oder vielleicht hat Allah Azza wa Jalla dir eine höhere Stufe im Paradiesgarten aufgeschrieben. Und die wirst du niemals mit dem, was du machst, erreichen. Deswegen gibt er dir eine größere Prüfung. Da warum? Damit du diese Stufe, insha'Allah ta'ala, auch erreichen wirst. Und deswegen in einer Ayah, wo Allah Azza wa Jalla sagt, wir werden euch ein gutes Leben, Al-Hayat Tayyiba, geben, wenn ihr, aber Al-Hayat Tayyiba heißt hier nicht, dass ihr keine Prüfung bekommt. Derjenige, der von euch etwas Gutes tut oder Gutes tut, egal ob männlich oder weiblich, dem werden wir ein gutes Leben geben. Und dann sagt einer, ja, Sheikhna, ich gehe in die Moschee jeden Tag, ich lese Koran, ich bin gut zu meiner Ehefrau, ich bin zu dem gut, aber trotzdem, ich habe nur Probleme. Ehefrau macht Probleme, Kinder machen Probleme, Freunde machen Probleme, ich werde betrogen. Das heißt aber nicht, das ist nicht Al-Hayat Tayyiba, die hier dir versprochen wird. Die Propheten, alayhim salam, waren eins der gottesfürchtigsten Personen, die es gibt, und trotzdem haben sie eins der schwierigsten Leben geführt, den wir uns gar nicht vorstellen können, wie schwierig es war. Al-Hayat Tayyiba heißt eigentlich im Endeffekt, dass du mit dem, was dir Allah gegeben hat, zufrieden bist. Das heißt, Ar-Rida. Ar-Rida ist zufrieden sein, mit der Vorbestimmung, das, was dir Allah Azza wa Jal gegeben hat, mit jedem Zustand. Und deswegen kennen wir die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, ajaban li amr al-mu'min, verwunderlich ist der Zustand des Muslims. Egal was ihm passiert, ob gut oder schlecht, er ist damit zufrieden. Das heißt, er sieht es ein und weiß, dass egal welches Problem du im Leben bekommst, das hat Allah Azza wa Jal dir vorbestimmt, aufgrund oder mit Wissen, bil-ilm, und er hat dir vorbestimmt eine gewisse Weisheit. Und deswegen, egal was dir passiert, es ist gut für dich. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin, und für denjenigen unter ihnen, der den Hauptanteil daran auf sich genommen hat, wird es gewaltige Strafe geben. Hier ist Führer von den Gemeinden, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Heuchlerei in der damaligen Zeit gemeint, und der wird natürlich hier eine gewaltige Strafe von Allah Azza wa Jal bekommen. Daraufhin sagt Allah Azza wa Jal, hätten doch, als ihr es hörtet, diese Lüge, die gläubigen Männer und Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt. Das heißt, hättet ihr eine gute Meinung voneinander gehabt und gesagt, das ist deutlich eine ungeheuerliche Lüge. Das heißt, ist ebenfalls eine, man soll eigentlich jede Sache, die man zu hören bekommt, eigentlich in einem positiven Blick betrachten oder mit einem positiven Blick betrachten. Nicht immer direkt, oh, der ist böse, der wollte mir bestimmt nur wehtun, der will immer, dass wir schlecht dastehen. Das heißt, ihr müsst immer gut über andere denken. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, hätten sie doch darüber vier Zeugen beigebracht, über Aisha radiallahu anha, über die Lüge, die sie über sie gesagt haben. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, so sind diese bei Allah die Lügner. Und natürlich ist hier die arabische Sprache eines der wichtigsten Tools, die man hier verwenden muss, damit man betrachtet, wie gewaltig oder wie mit einem Zielrohr irgendwie sagt. Er sagt, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ. Genau sie sind die Lügner, mit einer Bestätigung, dass wirklich die Lüge bei ihnen ist. Das kann ich im Deutschen nicht genau sagen. Letztendlich, glaube ich, ist die Intention rübergekommen.
ذاك الوقت والحديث عن الكذب يطول فنرجي تكملة الموضوع للقاء القادم إن شاء الله. لسه نتكلم عن زمن السنة للكذب، نتكلم عن الحالات التي يباح فيها الكذب، هنتكلم عن أثار السلف الصالح في ذم الكذب حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى نحقق هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصمت عن المنكر، عن الآفات، الصمت عن آفات اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala auch über andere Sachen bezüglich des Lügens sprechen, vor allem über die Tatsache, wann wir lügen dürfen und wann nicht, und ebenfalls über die Anbetungsart des Schweigens, was dazu noch gehören wird. Ja.
إيميل بعنوان حرف إل يقول السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. أود أن أعرف وفقا للحديث أن هناك أشخاصا سيدخلون الفردوس بدون حساب، من الشروط ألا يقوم الشخص بالتطير ولا بالكي ولا بالرقية، من فضلك اشرح لي هذه الشروط الثلاث. حاضر. يشير إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، فلما سئل عن صفاتهم قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل، صفات أربع. فيريد أن يفهم المعنى. معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية الشركية، ما يرقيش نفسه عند دجال أو عراف أو بالطلاسم والأحجبة، إنما الرقية إن كانت مشروعة من الكتاب والسنة فجائزة لجمع النصوص، فالنبي كان يقول لأصحابه اعرضوا علي رقاكم، فما وجده موافقا للكتاب والسنة أقرهم عليه، وما وجده مخالفا نهاهم عنه، وكان يرقي الحسن والحسين بالمعوذات وهكذا. فإذا هذا معنى عليكم السلام، معنى لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية بما يخالف الكتاب والسنة، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون. الطيرة بمعنى التشاؤم، وسميت بذلك لأن العرب كانوا يأخذون الطير فيطيرونه، فإن طار جهة اليمين يتفاءلون ويقبلوا على العمل، إن طار جهة الشمال يتشاءمون ويتركوا العمل. فالإسلام ما فيش في طيرة ولا تشاؤم، لكن كل قدر الله ما شاء فعل. ولا يكتوون، الكي نوع من أنواع العلاج والطب، بعض العلل تحتاج للكي يعني النار عشان يتم تطبيبها وعلاجها، اللي بيسموه الليزر وما شابه ذلك اليوم في العصور الحديثة، ما هو ده كي. فالنبي كان يكره الكي، يعني إيه لا يكتوون؟ أي لا يستخدمون العلاج بالكي في بداية الأمر، ويعالج بالأدوية العادية، إن وصل لحالة الاضطرار فيجعله آخرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله. وطبعا التوكل معروف في حرف ال، بارك الله فيك، التوكل أن يعتمد قلبك على ربك جل جلاله في جلب المنافع ودرء المفاسد في الدنيا والدين، مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة، مع ترك النتائج على ربك عز وجل. ممكن تترجم عشان الإخوة كمان يستفيدوا من هذا.
Nein. Der Bruder hat gefragt, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit einer Überlieferung gemeint hat, dass als Bedingung gilt, dass man zu denjenigen gehört, zu den 70.000 gehört, die das Paradiesgarten, den Paradiesgarten betreten, ohne eine Strafe vorher durchzubekommen oder zu kriegen. Da sagt er, was heißt denn La yatatayyarun? Das heißt, heißt quasi, sie haben diesen Pessimismus nicht, wenn zum Beispiel sie haben früher einen schwarzen Raben genommen und fliegen gelassen, wenn er rechts geht, sagen die, okay, ist gut, wenn die links geht, sagt, nee, da gehen wir nicht hin oder so eine Art, dieses Pessimismus in der Kultur, den man hat, sie machen das nicht und la yartaqun heißt, dass sie keine Ruqya, aber nicht Ruqya Sharia, sondern Ruqya Ashirkiya. Das heißt, eine Ruqya, die gegen die Überzeugung der Sharia ist, die gegen unsere Regeln sind. Und dieser Ruqya ist hier gemeint, dass sie halt nicht gemacht werden soll. Und ebenfalls Yaktaun ist, dass man mit dem Feuer, ich glaube, es heißt Brandmarkten, oder? Quasi irgendeine Verletzung heilen mit Feuer. Das sollte man als letztes in Betracht ziehen. Vorher anders versuchen. Wenn es nicht klappen sollte, dann erst mit dem Brandmarkt die Verletzung heilen. Und das Letzte ist auf Allah Vertrauen. Yatawakkalun ist Vertrauen. Das kennen wir, glaube ich. Ja.
Al-Ukhti Lina Ali Marhaban Takul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa barakatuh. Urid an as'al عن حكم مساعدة أهلي في سداد دين استدانوه من أناس آخرين لإتمام الدفعة الأولى للقرض الربوي من بنك ألماني. من المعلوم أن القاعدة ما أعان على باطل فهو باطل، فلا يجوز لك أن تعين غيرك على الباطل بسداد دينه في الربا إلا في حالة واحدة فقط، وهي حالة الاضطرار إن أدى إلى السجن والهلاك. أما أصل عنده ديون مش عارف يسدد، خليه ما يعرفش يسدد وخليه يذوق عقوبة الفعل، خليه يتحمل الهم والغم لأنه حارب الرب عز وجل. فإن وصل الأمر للهلاك ما في فايدة إلا السجن، وربما يؤدي لضياع الأولاد لضياع الأسرة. في الحالة دي هنعتبره في باب الاضطرار إن تمكنت من مساعدة سعدي، مع التنبيه عليه بعدم العودة لهذا الباطل مرة ثانية. نعم.
Die Schwester hat gefragt, darf ich meinen Eltern verhelfen, ihren Kredit bei der Bank, weil die ein Haus gekauft haben, zu bezahlen, weil der Vater anscheinend Probleme hat, es zu bezahlen. Und der Sheikh Hafizullah sagt gerade, derjenige, der zu etwas Schlechtem verhilft, ist auch schlecht. Das heißt, man sollte ihm nicht helfen, aber nur, wenn es nicht die Notlage erreicht hat. Das heißt, er soll wirklich die Strafe spüren oder die Schwierigkeit verspüren, wie schlimm es ist, wenn er so einen Kredit nimmt, das eigentlich verboten ist mit der Riba. Und erst wenn es dazu führen sollte, dass er vielleicht ins Gefängnis kommt oder da könnte die Familie kaputt gehen oder zerstört werden, dann könnte die Schwester ihnen helfen, aber sonst nicht.
فابنتنا رند فارس تقول نفع الله بك شيخ أمين. أخت تسأل تقول أنا أفعل ذنب وأتوب منه وبعد فترة أرجع للذنب مرة أخرى وأيضا أرجع مرة ثالثة أتوب منه وللأسف أرجع للذنب وأنا فعلا زهقت من نفسي جدا ونفسي أتوب نهائي عن فعل ذلك الذنب لكن لا أستطيع. ماذا أفعل من حسنات تطغي على هذا الذنب بالمعنى الأصح؟ ما هي الأعمال التي تجعلني أزيد في حسناتي حتى تغلب هذا الذنب؟ أتمنى أكون عبرت. نعم، نقول لابنتنا جاهدي نفسك أيضا في التوبة حتى لا نقول مثلا إن فعلت حسنات يبقى كده براحتك اذنبي، لا لا يجوز، لابد أن تجاهدي نفسك في التوبة، كل ما تقع عودي تاني سريعا وتوبي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر وصلى ركعتين وسأل الله تعالى أن يغفر هذا الذنب غفر الله له. فمش معنى أن نقول لك في أعمال ممكن تغطي معناها أن أنا أعصي كده يبقى بنفتح باب المعصية للناس، ما دام في أعمال حلوة خلاص براحتي بقى. لا، المؤمن ينظر إلى ذنبه الصغير كالجبل العظيم يكاد يسقط على رأسه. فنقول لك يا ابنتي كلما وقعت عودي وتوبي واستغفري وجاهدي نفسك على الطرد ولا تنظري لصغر الذنب ولكن انظري من عصيت فتجاهدي نفسك. بس نبشرك أن الله يقبل التوبة كل ما تقع رجعت، كل ما تقع رجعت لأنه غفور لأنه رحيم وهكذا. لكن لا تستسهلي الأمر، قول بقى خلاص ما دام في أعمال حلوة براحتي بقى. لا، مش براحتك، لابد أن تشعري بعظم الذنب وجرمه فتحاولي جاهدة أن تتوبي إلى ربك عز وجل مع الإكثار من الأعمال الصالحات بقى، زي تلاوة القرآن، زي الحرص على الصلاة في الوقت، الحرص على النوافل، على قيام الليل، الحرص على إدخال السرور على المسلمين، الحرص على الصدقات والنفقات والعبادات المتعدية للغير، دي كلها أجور عظيمة جدا جدا. ونسأل الله عز وجل لك التثبيت والقبول، اللهم آمين.
Eine Schwester sündigt, sie kehrt zu Allah zurück, sie sündigt wieder, kehrt zurück, sündigt wieder, kehrt zurück. Jetzt sagt sie, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, ich will endlich mal von der Sünde abkommen, was soll ich machen? Oder gibt es Taten, die ich machen kann, die mir Hasanat auf mein Konto reinbringen können? Der Scherif Allah sagt gerade, du kannst natürlich Gutes tun, kein Problem, aber das soll dir nicht das Recht geben, dass du weiterhin sündigst. Du sollst nicht schauen, wie klein die Sünde ist, sondern schauen, wem du gegenüber sündigst. Vor Allah Azza wa Jal. Das heißt, du musst dir Mühe geben, von dieser Sünde fernzukommen und wegzubleiben. Und von den guten Taten, die es gibt, natürlich kannst du die Gebete in ihrer Zeit zu beten und Koran zu lesen oder auswendig zu lernen, je nachdem. Und Qiyamul Layl und ebenfalls die anderen Muslime um dich herum Glückseligkeit für sie einzuberufen und reinzubringen.
E-Mail von One Im Yakul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني له. يقول عندما أشاهد دروسك المباشرة أصبح هادئا وأنسى التوتر، لهذا السبب أنا دائما أدعو لك، الله يرضى عنك ويبارك فيك. وبيسأل يقول كيف حالك يا شيخ؟ أنا الحمد لله فضل ونعمة، رضي الله عنك وبارك الله فيك وجزاكم الله عني خيرا أمين. تقول ابنة رندة أيضا سؤال شيخي، هل يوجد أحد في الجنة؟ يعني هل يوجد أحد في الجنة؟ طبعا الجنة عامرة، إذا كنت تقصدين الآن فلا، لا يوجد الآن الجنة إن شاء الله بعد الحساب، إنما الآن الإخبار عما فيها من نعيم للترغيب وللتشويق، والله يخبرنا بما سيكون حتى نجتهد، إنما هي مخلوقة الآن لكن لسه عمارها في الدنيا أو في القبور، نسأل الله تعالى أن نكون من عمره. بتسأل هل هناك صلاة في الجنة؟ هل هناك إنجاب في الجنة؟ يعني مثلا أختي كانت عقيما وماتت، وهل تعوض في الجنة بأبناء؟ هل تظل أسماؤنا في الجنة كما هي أم أنها تتغير؟ طبعا الجنة لا تكليف فيها، لا يبقى في الجنة من التكليف إلا ذكر الله تعالى بالنص، إنه يبقى في الجنة، يعني الذكر لأهل الجنة يذكرون ربهم عز وجل، إنما كتكليف من عبادات أو طاعات فلا، إلا إن اجتهد المرء. أنت حر بقى، لأن فيها ما اجتهد، عاوز تصلي بأصلي لكن غير مكلف. تمام كده، يبقى ما فيش صلاة في الجنة، لأن الجنة دار نعيم، إنما فيها ذكر الله تعالى الذي يبقى. بتقول أيضا واحدة كانت عقيم تريد أن تنجب، فيها ما تشتهي الأنفس، مع إنها في الجنة لن تحتاج لذلك. ليه؟ لأن النعيم فيه كمال، فمش محتاجة للطفل في الجنة، عندها الولدان المخلدون من خدم. وإن اشتهت لها ذلك، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. هل تظل الأسماء؟ نعم تظل الأسماء، تظل أسماؤنا في الجنة. ويدعى المرء يوم القيامة باسمي واسم أبيه لا أمه كما يزعم البعض، إلا عيسى ابن مريم لأنه لا أب له، فيقال عيسى ابن مريم. أما نحن، أين فلان ابن فلان، مش ابن فلانة، إن البعض عاوز كده يجامل النساء يقول لك ده الإنسان هيتندم وجاب اسم أمه، جبت منين؟ ما أعرفش، لا أدري من أين أتى بهذا الهراء. لا، نص الحديث فينادى أين فلان ابن فلان، بس خلاص، مش ابن فلانة، إنما ابن فلانة لمخلوق واحد هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه لا أب له، آية من آيات الله، كما ذكرت لكم أن الله الحق فخلق الخلق وفق هذا القانون، قانون الحق. فعندنا آية الخلق من 4 حلقات يا إخوة، احفظوها جيد. الحلقة الأولى مخلوق بلا أم وبلا أب، آدم عليه السلام من تراب، لا أب ولا أم. الحلقة الثانية في الخلق مخلوق من أب بلا أم، حواء عليها السلام من ضلع آدم الأيسر. الحلقة الثالثة مخلوق من أم بلا أب، عيسى عليه الصلاة والسلام. الحلقة الرابعة لاكتمال حلقة الخلق مخلوق من أب وأم، أنا وحضراتكم. وصلت كده؟ دي قضية الخلق وفق الحق. فلن ينادى يوم القيامة الإنسان باسم أمه، إنما ينادى باسم أبيه. إنما الذي ينادى باسم أمه عيسى ابن مريم فقط عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالأسماء هي الأسماء، لكن الصور تختلف والخلق يختلف، خلق يلائم للنعيم ويلائم جنة الله رب العالمين. أسأل الله تعالى لي ولكم أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين.
Eine Schwester fragt, gibt es jemanden aktuell im Paradiesgarten? Nein, das Paradies wird erst befüllt nach der Abrechnung. Gibt es Gebete im Paradies? Nein, im Paradies gibt es keine Anbetungspflicht, aber Allah Azza wa Jal wird gedenkt. Kann man im Paradies Kinder bekommen, für Schwestern vor allem, die keine Kinder in der Dunya bekommen haben? Allah Azza wa Jal sagt, Fiha ma tashtahi al-anfus. In ihr ist das, was die Seele sich wünscht. Das heißt, normalerweise, also sie bekommt alles, was sie sich wünscht. Das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Bleiben unsere Namen dort, behalten wir unsere Namen oder werden wir verändert? Die Namen bleiben beibehalten, unsere Namen, die wir haben, und die Namen unserer Väter. Ja.